Jos teillä on Raamatut tänään, niin pyydän teitä kääntämään psalmiin 130. Psalmiin 130. Psalmi 130 sanoo näin. Syvyyksistä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni, kuunnelkoon korvasi tarkoin rukoustani ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessäni synnit, Herra, kuka silloin kestää? Sinun luonasi on anteeksi antamus, että sinua pelättäisiin. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja hänen sanansa minä panen toivoni. Sieluni odottaa Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Pankoon Israel toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo. Hänen luonaan on täysi lunastus. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Herra, me pyydetään, että sinä kirkastat kasvosi meille sinun sanasi kautta. Annat minulle uskollisuutta sinun sanasi ja teet syvää työtä sinun oman kansasi ja keskuudessa niin, jotta me pelkäisimme sinua ja löytäisimme suuren ilon meidän sydämessämme sinusta. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Muutamia vuosia sitten mentiin perheenä käymään ystävien luona kylässä. Kun astuimme sisään, niin koira tervehti haukulla. Säikähdin kovasti. Ja kun sitten palasimme täältä ystävien luota olemasta kotiin, niin yksi lapsistani kysyi, pelkäätkö sinä koiria? Johon häpeäkseni tai rehellisesti jouduin vastaamaan, kyllä minä joskus pelkään. Mitä sinä pelkäät? Mikä saa sinut säikkymään? Mikä saa sinut pelästymään? Mikä olisi se asia elämässäsi, epämiellyttävä tilanne, joka pelottaisi sinua. Lapsuudessa minua usein pelotti ei ainoastaan koirat, johon löytyy siis selitys siitä, että meillä oli koira, joka puraisi minua muutaman kerran. Ja sen tähden aina kun koira vähän haukahtaa, niin vieläkin vähän pelästyy. Mutta pelkoja on tietysti lapsuudessa tai nuoressa muitakin. Myöhäisemmässä nuoruudessa minua pelotti tehdä virhe lentopallokentällä, joka sai aikaan sen, että minä en edes halunnut mennä lentopallokentälle pelaamaan. Pelaaja, joka siis harjoitteli 2 kertaa päivässä lentopalloa ja suhteellisen korkealla tasolla. Tämä pelko tehdä virhe sai aikaan sen, että en halunnut enää harrastaa sitä lajia. Mikä sinua pelottaa? Ehkä puhua julkisesti? Ehkä se, että joku todella tuntisi kaikki sinun ajatuksesi, mitä sinulla tänä aamuna tai eilen on ollut. Joitakin meitä pelottaa mahdollisesti sota. Tai ehkä, että ei saavuta jotakin unelmia elämässä. Joitakin voi pelottaa oman lasten kuolema. Se, mitä me pelkäämme, kertoo paljon meistä. Erittäin paljon meistä. Itse asiassa se antaa suoran pääsyn meidän sydämeemme. Mikä kontrolloi meidän sydämtämme ja sisintämme ja elämää? Tämän päivän teksti on siis psalmi 130, joka on tämmöinen matkalaulu. Se on tämmöinen yksilön tai yksittäisen ihmisen valituspsalmi, joka ilmaisee katumusta ja luottamusta Jumalan armoon. Niin kuin te tiedätte, psalmit ovat usein yksittäisen ihmisen kirjoittamia, useimmat niistä Daavidin, joko omalle elämälleen tai sitten sen kansan elämälle, jota hän johti, siis Jumalan kansaa. Ne ovat tämmöisiä korporaalisia psalmeja tai sitten ihan omaan rukouselämään psalmit. Ja kristityt ovat vuosisatojen käyttäneet psalmeja aivan oikein sekä omassa hengellisessä elämässä aamuisin ja iltaisin, koska ne antaa koko spektrumin meidän sydämäemme. sekä katumusta, että iloa, että riemua, ylistystä, että polvirukousta. Ja kaikki tunteet siitä välillä, yksittäisinä ihmisinä, että yhteisöllisesti. Joten teemme hyvin, kun mietimme tätä psalmia ehkä juuri yhteisöllisesti ja omassa sydämessä. Haluan kuitenkin keskittyä yhteen asiaan tässä psalmissa ja avata sitä. Jaetta 3 ja 4. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksi antamus, että sinua pelättäisiin. Jos minulla olisi teesi, niin kuin minulla usein on teesi, niin se olisi tämä tälle iltapäivälle. Herra antaa synnit anteeksi, siis sinun synnit anteeksi, jotta sinä ja minä opimme pelkäämään ja odottamaan Herraa ja luottamaan ja löytämään ilomme hänestä. Huomatkaa, mitä tämä teksti jae 4 sanoo. Usein me emme ajattele tällä tavalla, että sinän luonasi on anteeksi antamus, että sinua pelättäisi. Jumalan pelko on valitettavasti usein teema tai aihe, josta me hyvin harvoin puhumme. Me olemme siirtäneet se jostain syystä pois. Ja kun minä mietin joitakin niitä syitä, niin mulle tuli kaksi mieleen. Ensimmäinen on itse asiassa Johanneksen kirje 4:18. Tutut sanat. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Jos täydellinen rakkaus, Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa pelkot karkottaa kaiken pelon, siitä olemme tehneet virheellisen päätelmän, minä sanoisin, että Jumalan pelosta ei enää tarvitse puhua. Tulen toivottavasti näyttämään, minkälainen pelon Jumalan rakkaus itse asiassa karkottaa. On myös toinen vastalause pelkoa vastaan. Se on ilmestyskirjan 20. luvusta, koska siellä sanotaan, että pelkurit eivät pääse uuteen taivaaseen ja maahan, vaan heille on paikka iankaikkisessa helvetissä. Pelkurit eivät pääse. Ja nyt me teemme hyvin, kun me mietimme, että ketkä ovat nämä pelkurit ja ketkä ovat sitten ne, jotka on tuotu Jumalan Herran kasvojen eteen, he ovat saaneet syntinsä anteeksi, jotta he pelkäisivät Herraa. Yksi terveen ja elävän seurakunnan merkki on, että siellä pelätään Herraa. Niin tämä psalmi 130 kirjoittaja sanoo, ja muistatteko sen lauseen, joka yleensä jätetään pois siitä apostolien teoista luvusta 2, kun Pietari on saarnattanut sen saarnansa, jossa ihmiset, 3000 ihmistä on tullut sitten uskoon, elävään uskoon, ja he ovat tehneet parannuksen, käyneet kasteella, ja heidät liitetään seurakuntaan, ja he tulevat apostolien sanojen äänestä opiskelemaan, että kuka tämä Kristus ja mitä hän on tehnyt. Ja siellä on 2:42, siellä sanotaan tämmöinen fraasi. Ja Jumalan pelko oli heidän keskuudessaan. Siitä on yksi siis terveen seurakunnan merkki, on Jumalan pelko. Mitä on oikeanlainen Jumalan pelko? Yksi teologi tai raamatun tutkija määrittää Jumalan pelon näin. Se on sydämen muutoksen aikaansaava henkilökohtainen Jumalan kunnian tunteminen hänen kaikessa suuruudessaan, majesteettisuudessaan, oikeudenmukaisuudessaan ja hänen kaikissa teoissaan. On hämmästyttävää, jos te tiedätte Jesajan kirjan, jos et ole ikinä opiskellut Jesajan kirjaa, niin rohkaisen tekemään. Jo useimmat kutsuu sitä vanhan testamentin evankeliumiksi, eikä suotta. Sieltä löytyy 4 tai 5 tai 6 tämmöistä messias-runoa. Ja runoa ei tarkoita, että ne olisivat totta, vaan ne on runoja messiasta. Ja luvussa 11 on yksi messiaaninen rukkulu. Jos te käännette sinne tai kuuntelette tarkasti, mitä Jesaja 11 sanoo, nimenomaan katsokaa, mitä on Messian suhde Jumalan pelkoon. Ja pääsette todella sisälle Jumalan, kolmiyhteisen Jumalan keskinäisiin suhteisiin. Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Nyt tulee kaksi kategoriaa, jota me emme yleensä ajattele. Herran pelko, josta löytyy suurin ilo. Mä ajattelin, että ne kategoriat eivät ole yhdessä, mutta Messiasilla oli Herran pelon henki ja Herran pelko oli hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmä mitällä eikä jää oikeutta korva kuulolla. Hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti, jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huutensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus vyönä hänen lanteillaan. Ja niin edespäin hän tämä runo Messiasta menee eteenpäin. Minun pointti on tämä. Messialla, me tuntemme hänet, hän on Jeesus Nasaretilainen, oli Herran pelko ja ilo yhdessä. Ja sen seurauksena hän aina teki oikein hänen elämänsä aikana. Aina. Hänessä ei ollut mitään vääryyttä. Me teemme hyvin, kun me opiskelemme Herramme Jeesuksen Kristuksen elämän ja miltä näyttää Herran pelko ja Herran ilo. Mikä saa ihmisen pelkäämään Jumalaa? Terveellä tavalla. Minä tykkään käydä kansallispuistoissa. Oli perheemme aikana ollut semmoisia vuosia, jolloin me on saatu käydä joka lauantai. Just tällä hetkellä ei ole, mutta on käyty joka lauantai jossakin kansallispuistossa. On käyty metsissä, vuorilla, rannoilla, putouksilla. Olemme saaneet tarkastella erilaisia luomakunnan ihmeitä. Kilpisjärven mahtava saana tai Kolin rinteet Suomessa tulee mieleen. Viime keväänä meillä oli mahdollisuus käydä Kaliforniassa biitsillä tai rannalla. Ja se on omanlaatuisensa paikka, koska ne laineet on vähän isommat kuin tuossa olevan tuon järven vierellä. Ne laineet on niin suuret, että kun sä menet väärässä kohdassa sinne, niin ne vetää sinut mukaansa. Ja ne eivät tuo ne laineet sinua siis takaisin, vaan ne vie sinut sinne syvälle. Sen takia sieltä löytyy monilta rannoilta noin 100 metrin välein siis hengenpelastaja, joka koko ajan. No me oltiin yhtenä päivänä siellä ja yhden matkan aikana 2 kertaa. Stingray, siis tämmöinen keihäsrausku, pisti minua. Toisella kerralla se tapahtui niin, että olin juuri mennyt sen laineen vietäväksi, ja se lähtee minua viemään ulospäin, ja yhtäkkiä minä tunnen pienen piston. No sitten pääsin sieltä laineisen seasta, sieltä rannalle, ja huomaan, että joo, on pistetty. Ja sitten välittömästi tuli hengenpelastaja. Mä sanoin, että mitäköhän tapahtui. Hän tiesi välittömästi, mitä tapahtuu, koska sitä tapahtuu aika usein siellä. Ja sitten hän antoi siihen lääkkeet, jota minun piti olla siellä 2 tuntia kuumassa vedessä, jota hänellä oli. Tunsin itseni, minun pointti on, hyvin pieneksi sen aaltojen seassa. Monilla teillä voi olla samanlaisia kokemuksia, mutta on yksi asia tällä tavalla yrittää kuvailla suuria aaltoja tai Kolia. Ja on toinen asia itse käydä siellä. On yksi asia oppia asioita Jumalasta ja on toinen asia itse asia tuntea koko luomakunnan Herra ja pelätä häntä ja rakastaa häntä. Katsokaa pari Raamatun kertomusta, jossa syntinen ihminen kohtaa pyhän Jumalan. Jaakob, ensimmäinen Mooses 28. Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja mikä on Jaakobin vastaus? Pelko valtasi Jaakobin ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Hän on kohdannut elävän Herran ja hänen vastauksensa, tässä on peljättävä paikka. Jesaja, muistatte ehkä, Jesaja 6. He huusivat toinen toisensa, pyhää, pyhää, pyhää. Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat hänen huutonsa äänestä ja huone täyttyy savulla. Minä sanoin siis Jesaja, voi minua. Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Jos me palataan meidän tekstiin psalmeen 130, kuuntele. Syvyyksistä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Kuunnelkoot korvasi tarkoin rukoustani ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessäni synnit, Herra, kuka voi kestää? Kun ihminen kohtaa Jumalan armosta pyhän Jumalan, hänen vastauksensa on tuo. Kuka voi kestää sinun silmiksi? Oli sitten Jaakob, oli sitten Jesaja. Oli sitten Daavid tai psalmin kirjoittaja, tai olit sinä. Mutta kun Herra kohtaa syntisen ihmisen, niin se on Herran armoa. Me näemme sen. Jos sinun luonasi on anteeksi antamus, että sinua pelättäisiin. Tai Jesajan kertomuksessa, muistatteko, tulee koskettamaan Jesajan huuli ja hän saa syntinsä anteeksi ja sanoo, että kuka lähettää kertomaan, kuka lähtee julistamaan, millainen Herra on. Jesaja sanoo, minä lähden, lähetä minut. Herran kohtaaminen, joka antaa anteeksi. Anteeksi saaminen, sinun syntiesi anteeksi antamuksen tarkoitus on tämä, että sinä pelkäisit Herraa. Jeremia 32 ja 33 puhuu tästä samasta. 32, 38-41. Jeremia 32, 38, 41. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän jumalansa. Milloin? No tämähän on siis se Jeremian 31, joka on uudesta liitosta, lupaus uudesta liitosta hänen omalle kansalle. Vielä tulee aika, minä annan uuden liiton. Ja luku 32 ja 33 puhuu sitten, mitä tapahtuu, kun he saavat uuden liiton. Minä olen heidän jumalansa, minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, että he, kuunnekin, pelkäävät minua kaiken elinaikana. Ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Minä teen heidän kansansa iankaikkisen liiton, etten käänny heistä pois, vaan teille teen hyvää. Minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Minä iloitsen heistä, niin että teen teille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Kuinka tahansa sinä katsot tämä eskatologisesti toteutuneen tai toteutuvan, minun pointtini tässä on, kun he tuntevat Herran, niin mitä he tekevät? He pelkäävät Herraa. Luku 33, 8-9 jatkaa tästä samasta teemasta. Minä puhdistan heidät kaikista heidän pahoista tehoista, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan. Minä annan anteeksi kaikki heidän pahat tehonsa. joilla he ovat rikkoneet minua vastaan ja minusta luopuneet. Tämä kaupunki on oleva minulle kunniaksi, ilokseksi, ylistykseksi, kirkkaudeksi kaikkien maan kansojen edessä, jotka kuulevat kaiken sen hyvän, minkä minä olen sille teen. He pelästyvät ja vapisevat mitä? Kaikkea sitä hyvää ja sitä onnea, jonka minä sille annan. Huomaatteko? Siis on kategoria, että kun Jumala armahtaa kansansa tai yksittäisen ihmisen, hän rupeaa pelkäämään tätä Herraa, hänen pyhyyttään, ja että hän voi saada syntinsä anteeksi. Vääränlainen pelko, pelkuruus, saa meidät juoksemaan pois Herran luota, mutta Herran pelko, joka laitetaan meidän sydämeemme, saa meidät juoksemaan Herran luo. Rakkauden ja pelon objekti määrittää sen luonteen. John Bunyan sanoo, jumalallinen pelko virtaa Jumalan rakkauden ja armollisuudesta sielua kohtaan. Missä ei koeta Jumalan armon suuruutta Jeesuksessa Kristuksessa, siellä ei myöskään pelätä Jumalaa. Siellä on vain raivoa ja epätoivoa, joka tuottaa pelkoa, joka on saatanallista. Jumalallinen pelko taas virtaa armon toivosta Jeesuksessa Kristuksessa. Niin kuin me muistamme, Herra Jeesus itse sanoo, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, Matteus 10, 28, mutta eivät voi tappaa sielua. Ja nyt me pääsemme Jeesuksen sanojen kautta ihmisen pelkäävyyden oikein sinne ytimeen. Älkää pelätkö ketään. Niitä, jotka voi tappaa sinut. Siis ketä? Muita ihmisiä. Ihmisen, syntisen ihmisen suurin ongelma suhteessa pelkoon on, että hän pelkää muita ihmisiä enemmän kuin Herraa. Ja Jeesuksen, Messian kautta Jumala tulee vapauttamaan tästä synnin ja pelkuruuden orjuudesta. Ettei meidän tarvitse enää pelätä toisia ihmisiä. Useimmat meidän pelkomme, kun minä olen nyt sitten viimeisen 20 vuoden sisällä analysoinut omia pelkojani, joita on suuria. Jos te menette ja jos te olette naimisissa, kysykää aviopuolisilta tänään, mitä sinä pelkäät? Tai kaverilta tänä iltana, mitä sinä pelkäät? Pääset välittömästi tämän ihmisen sydämeen. Ja kun minä olen analysoinut kaikenlaisia omia pelkoja, melkein aina sieltä löytyy ihmisen pelko taustalta. Mitä minä teen, jos minä nyt epäonnistun tässä julkisessa puhetilaisuudessa? Mitäköhän se miskakin minusta ajattelee? Oletteko mukana? Jos minun suurin ongelmani on se, että mitä miska minusta ajattelee, niin minun fokus on täysin. Ja näin useimpien meidän sydämessä on tämä. Ja Jumala tulee pelastamaan, antamaan meidän syntimme anteeksi ja vapauttamaan tästä ihmispelosta pelkäämään Herraa. Se on suuri armon työ, niin kuin tämä psalmi 130. Minä odotan nyt Herraa. Minun sieluni odottaa hänen sanansa, minä panen toivon. Minun sieluni odottaa Herraa kuin vartija aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Pointti on siis, että vartija, kun on yöllä ollut vartiossa, niin hän haluaa, että aamu tulisi. Ei tarvitse enää vartioida. Pankoon Israelin toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo, hänen luona on täysi lunastus. Hän lunastaa Israelin kaikista synneistä. Huomaat, Herran pelko tuo syvää luottamusta ja toivoa Herraa kohtaan ja vapauttaa meidät ihmispelosta. Jumalan pelon hedelmä uskovien elämässä. Minulla on tässä 6 hedelmää. Jumalan pelko on ilon lähde, ilon lähde. Psalmi 128, itse asiassa just 2 psalmia aikaisemmin sanoo näin. Autuas, siis onnellinen, on tyytyväinen, on jokainen, joka pelkää Herraa ja vaeltaa hänen teitään. Ajatelkaa. Herran pelko tuo syvään autuuden meidän sydämeen. Autuus, makarios ja vaeltaa hänen teitä. Tai psalmi 112 sanoo melkein samat sanat. Autua se mies, joka pelkää Herraa ja suuresti halajaa tai etsii hänen käskyjänsä. Jumalan pelko on ilon lähde. Ei ole olemassa ristiriitaa Jumalan kunnioittamisen ja suuren ilon kanssa meidän sydämessä tai Jumalaa pelkäämisen ja ilolla. Haluan motivoida tällä totuudella teille. Toinen. Jumalan pelko tekee sinut nöyräksi. Ihminenhän on syntisyydessään ylpeä, nimenomaan perimmäisten Jumalaa kohtaan, ja tietysti sitten se näkyy myös ylpeydessä meidän toisiamme kohtaan. Mutta Jumalan pelko tekee meidät nöyriksi. Jesaja 66:2. Minä katson sen puoleen, jolla on nöyrä, jolla on särjetty henki, ja arka tunto minun sanani edessä. Arka tunto. Särjetty henki. Jumalan pelko tekee Jesajan, Jaakobin ja sinut ja minut nöyräksi, koska me huomaamme, että ahaa, minä olen laittanut itseni Jumalan paikalle. Kolmas. Jumalan pelko on viisauden lähde. Jos meistä useimmat ajattelee Jumalan pelkoa, niin me menemme varmaan sananlaskuihin. No mennään hetkeksi. Sananlaskut. Nyt en muista ihan ulkoa, älkää siteerako tätä määrää, mutta 10-15, 20 kertaa siellä on tämä fraasi. Herran pelko on viisauden alku. Tai Herran pelko on tiedon alku, 1-9. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Herran pelko tekee sinut viisaaksi. Eikö se sananlaskujen pointti ole, että on kaksi tietä, on Herran pelon tie, joka on viisauden tie, ja sitten on tämä typeryyden tie, joka ihminen on joko jommalla kummalla tavalla elää. Ei ole muita teitä. Ja sitten se sananlaskut sanoo, että kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa elämän olosuhteissa ja kysymyksissä pelkää Herraa ja etsi hänen kasvojaan. Ja saat hyvin käytännöllistä viisautta, kuinka soveltaa tätä Herran pelkoa juuri nyt tähän tilanteeseen. Vaikeissa ihmissuhteissa tai päätöksissä tai lasten kasvattamissa tai ystävyyssuhteissa. Eikö niin? Kuinka soveltaa Herran pelkoa eri ihmissuhteissa? Tämän päivän me luetaan sananlaskuja yleensä aamulla. Tämä meidän sananlaskus oli 11.22. Kultarengas sijaan kärsessä on kaunis nainen vailla ymmärrystä. Sitten mä yritin kuvailla sitä 9-vuotiaalle tytölle. Miltä nainen kultarengas sijaan kärsessä? No ei se kovin kivaa ole. Kaunis nainen vailla ymmärrystä. Ymmärrys tulee siis Herran pelkänä. Siinä on syvä viisaus, naiset, tässä totuudessa. Ja miehet. Sinun lahjasi eivät ole vielä viisautta. Viisaus on sitä, kun sinä sovellat Herran pelkoa moninaisiin elämän jokapäiväisiin kysymykseen, jotka tulevat jatkuvasti meidän eteen. Neljäs kohta. Jumalan pelko puhdistaa synnistä. Joo, sananlaskut 23.17. Se puhdistaa meidät synnistä. Älköön sydämesi kadehtiko synnin tekijöitä, vaan kiivaile aina Herran pelon puolesta. Mikä se 10. käsky on? Älä kadehdi naapurisi vaimoa tai mitä hänellä naapurilla on. Ja Kolossalais 3.5 mukaan se on, kun sinä kadehdit, niin sinä myös rikon käskyn numero 1, joka on rakastaa, älä pidä muita jumalia. Ja Herran pelko vapauttaa meidät ja puhdistaa meidät tästä kadehtimisenkin synnistä. Tai toinen korinttolais 7.1, kuuntele, ei tarvitse kääntyä. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, puhdistautukaamme kaiken lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi, missä? Jumalan pelossa. Uuden testamentin sama ymmärrys. Jotkut meistä ajattelee, että Jumalan pelko on vain vanhassa testamentissa. Ei pidä paikkaa. Jumalan pelko puhdistaa meitä. Se puhdistaa meitä. 5. Jumalan pelko on rauhan ja virkeyden lähde. Apostolin teos 9.31. Nyt oli seurakunnella koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, shalom, Irene. Se rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Niin mikä teki? Seurakunta. Heillä oli syvä rauha, kun he vaelsivat Herran pelossa. Ja tämä seurakunta lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Minun pointtini on se, että Herran pelko antaa syvän rauhan ja sen virvoituksen sinun ja seurakunnan elämään. 6. kohta. Hedelmiä, minkä Jumalan pelko antaa. Jumalan pelko laajentaa sinun sydämesi kapasiteettia. Ja anna minä pysyn täällä muutaman minuutin, koska tämä on haaste meille. 2 esimerkin, jotka tulee kirjoituksista. Ensimmäinen on ensimmäinen kuninkaiden kirja 18, Obadja. Pitkän ajan kuluttua 3. vuotta tuli Elialle tämä Herran sana, mene ja näyttäydy Ahabille, niin minä annan sateen maan päällä. Niin Elia meni näyttäytymiin Ahabille, mutta Samariassa oli kova nälänhätä. Ahab tuntui Obadjan, joka oli palatsin päällikkönä, mutta Obadja oli hyvin Herraa pelkääväinen mies. Obadja on Herraa pelkäävä mies. Katsokaa, mitä hän tekee. Niinpä Obadja oli silloin, kuin Iisabel hävitti Herran profeetat, ottanut 100 profeettaa, piilottanut heidät luolaan, 50 kerrallaan, elättänyt heidät leivällä ja vedellä. Siis nyt tapetaan Herran miehiä ja naisia tässä Herran miehiä, profeettoja tapetaan. Mitä tekee Obadja? Pistää heidät piiloon, ettei heitä tapettaisi. Pistää siis oman elämänsä siihen innalle, että nyt Herran kansaa tapetaan. Minä tuon heidät turvaan, koska hän on mikä? Herraa pelkääväinen mies. Se saa hänet sydämensä laajentumaan ja kapasiteettinsa niin, että hänestä tulee voimakas ja nöyrä mies. Mutta uskallan sanoa voimakas mies. Obadja on meille miehille esimerkki Herraa pelkäävästä miestä, joka toimii. Hänen kapasiteettinsa tehdä oikein vaikeita asioita laajentuu. Ja sitten esimerkki naisista. 2. Mooses 1. Kätilöt. Kätilöt. 2. Mooses 1.15. Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, josta toinen oli Sifra ja toinen Puua. Ja hän sanoi, kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessä, niin tarkatkaa lapsen sukupuoli. Jos se on poika, surmatkaa se. Jos se on tyttö, jääköön eloon. Kuunnelkaa. Kätilövaimot, mitä ne teki? Pelkäsivät Herraa. Eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. Nyt laittakaa itsenne tuohon tilanteeseen. Se tarkoittaa sitä, että teidän oma elämännekin on nyt saattaa mennä. Mutta he pelkäsivät enemmän Herraa kuin mitään muuta. Ja sen takia he eivät tapa näitä poikalapsia. Obadja suojaa Jumalan kansaa, ja niin nämä kätilöt suojelevat Jumalan kansaa. Veljet ja sisaret, Herran pelko, kun istutetaan meidän sydämme, Se on istutettu sen tähden, että sinä olet saanut sinut syntisi anteeksi ja sinä tunnet Herran. Ja se lisää meidän vahvuutta ja nöyryyttä, jotka ei ole vastakohdissa. Meille annetaan kapasiteettia harjoittaa oikeudenmukaisuuden tekoja lempeästi, uskaltaisin sanoa, Uuden testamentin valossa. Perimmäisenä ongelmana Jumalan pelko poistaa sen ihmisen pelon. Ja antaa meille sen, että me kävelemme, elämme, vaellamme koko ajan Jumalan kasvojen edessä. Mitä sinä pelkäät? Miksi minä pelkään sitä koiraa vielä? Kivä. Minä pelkään sitä, koska pahin mahdollinen tapa minulle kuolla on se, että koira raatelisi minut. Mä oon tullut tähän lopputulokseen. Se olisi pelättävä tapa. Jotkut teistä naureskelee tommoselle. Se on fobia. Josta kun minä puhun, niin se ei enää tunnu niin pahaa. Mitä sinä pelkäät? Koska hebrealaiskirja sanoo myös, että meidät vapautetaan kuoleman pelosta. Entä sitten, jos minä kuolen siihen koiran puremiin? Sitten minä olen Herran kanssa ihan kaikki se saavuttamassa. Kuoleman pelko, jota meillä kaikilla monilla on, tai ihmispelko. Herran pelko vapauttaa meidät, koska meillä on Messias, joka täydellisesti pelkäsi Herraa ja löysi ilonsa, vapauttaakseen meidän synnin orjuudesta, joka vie meidät kuolemaan ja kadotukseen, Herran kasvojen eteen, joka vie meidät uuteen taivaaseen ja maahan, jossa ei enää kuolemaa ole. Rohkaisen teitä tuomaan kaiken pelon ja keskustelemaan sen jonkun kanssa, Jumalan veljen tai sisaren kanssa, ja kasvamaan Herran pelon tuntemisessa, koska siellä me olemme ihan kaikkisesti. Käydään loppurukouksessa. Herra, me kiitämme siitä syvästä syntien anteeksi saamisesta, ihmispelosta, kaikista niistä asioista, jotka kontrolloivat meidän sydäntä, eikä sinä. Herra, me kiitämme, että Kristus on kerran kuollut syntisten puolesta täydellisesti. Herra, me kiitämme siitä, että olet tuonut meidät sinun pelon, sinun kasvojen eteen, jossa on iankaikkinen ilo ja tyytyväisyys. Herra, auta meitä käsittelemään meidät oman pelkomme sinun pelon ja sinun kasvojen edessä ja sitä kautta vapauta meitä elämään rohkea, vahvaa, nöyrää elämää sinussa. Herra, kiitos näistä veljistä ja sisarista. Vahvista heitä Jeesuksen nimessä. Aamen.